Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី22ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នករត់រមាក់ម៉ូតូកង់3នៅកម្ពុជាទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស
បន្ទាប់ពីជជែកដេញដោលគ្នាពេញមួយថ្ងៃសវនកម្មលើករណីប្តឹងដកតំណែងលោកត្រាំនិងស្ដាប់ការថ្លែងការណ៍
តួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ -19 នៅចិនកើនឡើងដល់9នាក
់គណៈកម្មការមីយ៉ាន់ម៉ាសន្និដ្ឋានថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការទទួលយកវីដេអូពេញតាមសំណើរបស់លោកកឹមសុខាជាភស្តុតាងកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុខខេមរានិងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីដំណើរជំនុំជម្រះក្តីក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកពោជរិស័យនៃ VOA អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដោយព្រឹទ្ធសភាលើការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Trump សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពរုပ်ខួបទី16ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមិនអស់សង្ឃឹមទេត្បិតបិទតែ16ឆ្នាំយើងមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជាវិជាតែក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់នៅតែតស៊ូយ៉ាងស្វះស្វែងធ្វើម៉េចដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជាន
ឹងជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសាយមនីនៃ VOA អំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅតកតោនឹងអ្នកកសែតដែលចូលទៅយកព័ត៌មាននៅឯសាវនាការជំនុំជម្រះដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសន្ទនាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីហុងចិនដាមុនបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូកង់3រាប់ពាន់នាក់នៅកម្ពុជាបានចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក្រោមគម្រោងមួយដោយប្រើកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab ដែលតាមដានការជួញមនុស្សដោយបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកបើកបររមាក់ម៉ូតូកង់3ឲ្យមើលនឹងរាយការណ៍អំពីសញ្ញានៃការកេងប្រវ័ញ្ចក្រុមហ៊ុន Grab បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួននឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកបើកបររមាក់ម៉ូតូកង់3ចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងខែនេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានគ្រោងនឹងពង្រីកដល់អ្នកបើកបររមាក់ម៉ូតូកង់3 3លាននាក់នៅអាស៊ីលោក Hashim Alkaf ប្រធានក្រុមហ៊ុន Grab Cambodia បាននិយាយថាយើងទទួលស្គាល់ថាឡានតាក់ស៊ីនិងរ៉ឺម៉កម៉ូតូកង់3អាចជាចំណុចទី1នៃទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជួញដូរនិងជនរងគ្រោះជាពិសេសនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានស្ថានីយ៍ឡានក្រុងឬស្ថានីយ៍រថភ្លើងជាដើមលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាតាមរយៈបណ្ដាញអ្នកបើកបរដែលជាដៃគូសហការយ៉ាងទូលំទូលាយដែលក្រុមហ៊ុន Grab មាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកចង់ឲ្យអ្នកបើកបររបស់លោកក្លាយជាផ្នែកនឹងត្រជាបន្ថែមទៀតប្រជាជនជាង 26,000 នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន16លាននាក់នៅកម្ពុជាបានជួបក្នុងទេសភាពសម័យទំនើបនេះបើយោងតាមសន្ទុះទេសភាពពិភពលោក Global Slavery Index របស់មូលនិធិ Walk Free Foundationជារឿយៗពួកគេខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងកសិដ្ឋានឧស្សាហកម្មនេសាទនិងសំណង់ហើយភាគច្រើនគឺជាកុមារមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានគេគិតថាត្រូវបានគេជួញដូរឆ្លងប្រទេសរួមទាំងស្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសនៅប្រទេសចិនផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដែលមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើការកែលម្អបើមិនដូច្នេះទេត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនានាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Grab ក្នុងកំណត់ប្ដូរផ្ដាល់ម្ដងម្ដាលដល់អ្នករត់ម៉ូតូរមាក់កង់3នេះបាននិយាយថាការជួញដូរមនុស្សកំពុងកើនឡើងបើទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ូលីសក៏ដោយហើយអ្នកបើករមាក់កង់3គឺជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់ អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ការជួញដូរមនុស្ស
បន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលគ្នាពេញមួយថ្ងៃអំពីវិន័យនានាសម្រាប់សវនកម្មលើបទចោទដកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីស្ដាប់ការវែកញែកពីក្រុមសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី1នេះដែលនឹងធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់ថាលោក Trump គួរត្រូវដកចេញពីតំណែងព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតតាមខ្សែបន្ទាត់របស់គណៈបកគឺ53ទល់នឹង47សំឡេងដើម្បីសម្រេចទៅលើវិន័យនានាដែលបានស្នើឡើងដោយលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការជជែកដេញដោលគ្នាច្រើនអំពីវិសោធនកម្មនានាដែលបានស្នើឡើងដោយក្រុមសំឡេងភាគតិចខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានឯកសារនិងសក្ខីកម្មពីក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលធ្លាប់ត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានៅអំឡុងពេលការស៊ើបអង្កេតលើបទចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានរារាំងដោយសេតវិមានដែលពេលនោះបានលើកឡើងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សម្ដែងភាកចរានរបស់ពួកគេដើម្បីចរានចោលរាល់វិសោធនកម្មទាំងអស់អនុលាមតាមខ្សែបន្ទាត់របស់គណៈបក្សគឺ53ទល់នឹង47សម្លេងលើកលែងតែវិសោធនកម្មមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសម្លេង52ទល់នឹង48សម្លេងលោក Trump ដែលឥឡូវនេះកំពុងចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសបានថ្លែងថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងសវនកម្មនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការផ្ទុះមេរោគថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាកូវីដ -19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន9នាក់និងបានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សរាប់រយនាក់ទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នឹងពិចារណាទៅលើថាតើការផ្ទុះមេរោគនេះដែលបានកើតចេញពីកណ្ដាលក្រុងវូហានប្រទេសចិនគួរតែត្រូវបានប្រកាសថាជាបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់សកលឬយ៉ាងណាអ្នកឆ្លងមេរោគនេះចំនួន440នាក់ដែលក្នុងនោះមានមន្ត្រីសុខាភិបាលចំនួន15នាក់ផងដែរមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលពីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនរហូតទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងសៀងហៃនិងខេត្តក្វាងដុងក៏ដូចជាបានឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងថៃកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមេរោគនេះបានឆ្លងដល់បុរសម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅទីនោះនិយាយថាបុរសម្នាក់នោះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Wuhan មកកាន់ទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយលើនេះលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកហាក់នឹងណោជាធម្មតាទេពួកគេសង្ស័យថាការផ្ទុះមេរោគនេះបានកើតចេញពីផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយក្នុងក្រុងវូហានដែលលក់សាច់សត្វផ្សេងៗទៀតដូចជាសាច់សត្វប្រជៀវនិងសាច់សត្វព្រៃជាដើម
គណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចនោះទេគណៈកម្មការឯករាជ្យនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើការបង្ក្រាបឃោរឃៅរបស់ពួកយោធាទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីចុងឆ្នាំ2017គណៈកម្មការបានប្រកាសថាមានហេតុផលសំរុំដែលធ្វើឲ្យពួកគេសន្និដ្ឋានថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ថិតក្នុងចំណោមជនល្មើសជាច្រើនដែលបានចូលរួមប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការទទួលយកវីដេអូពេញតាមសំណើរបស់លោកកឹមសុខាជាភស្តុតាងកិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានិងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីដំណើរជំនុំជម្រះក្តីក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកពោជរិស័យនៃ VOA អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដោយព្រឹទ្ធសភាលើការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពរូបខួបទី16ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាសារព័ត៌មានតតាំងនឹងវិធានថ្មីស្តីពីការជំនុំជម្រះដកតំណែងលោកត្រាំនិងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសៃមនីនៃ VOA អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅទាក់ទងទៅនឹងអ្នកកាសែតដែលចូលទៅយកព័ត៌មាននៅអាសវនការជំនុំជម្រះដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយព្រឹទ្ធសភាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការថ្ងៃទី3ដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិតុលាការបានសម្រេចយកភស្តុតាងចំនួន35កញ្ចប់ដែលដាក់ដោយក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរការបន្តជំរះក្តីសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយរូបនៅថ្ងៃពុធនេះចៅក្រមសាលាដំបងបានសម្រេចយកវីដេអូមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាមកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងសវនាការការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនាពេលរសៀលថ្ងៃពុធនេះកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមេធាវីការពារក្តីប្រគល់ភស្តុតាងចំនួន34កញ្ចប់និងវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងនោះទៅតុលាការដើម្បីដកបន្ទុកការចាត់ប្រកាន់ទៅលើលោកកឹមសុខាតុលាការយល់ព្រមទទួលយកភស្តុតាងទាំង34កញ្ចប់ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរទាំងតំណាងអយ្យការទាំងមេធាវីដើមមិនដឹងនិយាយថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីសិក្សាភស្តុតាងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះលោកចៅក្រមកុយសៅបានសម្រេចថាសម្រាប់ទទួលយកឯកសារភស្តុតាងទាំងអស់នឹងទុកពេលឲ្យគ្រប់ភាគីនៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិនិត្យក្នុងសាលជំនុំជម្រះតុលាការដែលមានការដេញដោលរវាងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខានិងក្រុមមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចមានការជជែកដេញដោលពីខ្លឹមសារប្រភពដើមនៃការកាត់តវីដេអូនោះលោកកឹមសុខាអះអាងជាថ្មីថាវីដេអូដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីប្រើជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកនោះជាវីដេអូក្លែងបន្លំកាត់ជាកង់ជាកង់ទាំងតំណាងអัยការលោកប្លង់សុផលនិងក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាវីដេអូឃ្លីបជាង2នាទីនោះជាសម្លេងនិងរូបភាពពិតព្រមទាំងមានខ្លឹមសារពិតដូចទៅនឹងវីដេអូវែងមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងកញ្ចប់ភស្តុតាងទាំង34នោះរួមមានឯកសារចុះឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯកសារពីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងលិខិតផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានផ្ញើទៅលោកកឹមសុខាដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលដែលលោកនៅជាតំណាងរាស្ត្រដែលរួមមានទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2014ថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកការពារក្តីក៏បានដាក់ជូនតុលាការនៅរូបភាពដើម្បីគាំទ្រភស្តុតាងដែលបានដាក់ជូនតុលាការផងដែរក្រុមមេធាវីក៏បានដាក់ឯកសារដែលជាគេហទំព័ររបស់ USAID ដើម្បីបង្ហាញថាស្ថាប័ននេះបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅលើការអភិវឌ្ឍជាច្រើនហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ជាមួយស្ថាប័ននេះមិនគួរជាបញ្ហានោះទេក្រុមមេធាវីការពារក្តីនិយាយថាវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីដែលបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាទៅកាន់អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះជាវីដេអូដែលត្រូវបានកាត់តហើយមិនបានបង្ហាញពីការពិតនិងចេតនានៃការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនោះនោះទេលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកដោយសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់វីដេអូមានរយៈពេលជាង2នាទីមកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកចោតប្រកាន់ហើយឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងបន្តសវនាការរហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខានិយាយក្នុងសាលសវនាការនោះថាអយុត្តិធម៌ណាស់ហើយវីដេអូពីរនេះវាបាត់ខ្លឹមសារពិតមិនមែនខ្លឹមសារដូចគ្នាទេក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាក៏បានលើកឡើងថាឯកសារវីដេអូរូបថតនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីលោកកឹមសុខានៅពេលដែលលោកជាអ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីឆ្នាំ1993រហូតដល់ឆ្នាំ2017ដែលនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានបង្ហាញពីគោលបំណងក្បត់ជាតិនោះទេពួកគេបន្ថែមថារូបថតទាំងនោះជាការទំនាក់ទំនងក្នុងការងារនយោបាយជាមួយអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេថានេះមានន័យថាផ្ទុយនឹងការដែលថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើការតែជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្បត់ជាតិនោះគឺមិនពិតនោះទេលោកកឹមសុខានិយាយនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាខ្ញុំមិនបានធ្វើសកម្មភាពក្បត់ជាតិណាមួយនោះទេក្រោយការជជែកដេញដោលអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងកន្លះតំណាងអัยការលោកប្លង់សុផលនិយាយថាតំណាងអัยការសូមស្នើឲ្យយកវីដេអូនេះជាភស្តុតាងតទៅ ក្រោយការស្នើរបស់តំណាងអัยការលោកចៅក្រមកុយសៅបានសម្រេចទៅតាមការស្នើសុំដោយបញ្ជាក់ថាសម្រេចដេញដោលតែលើវីដេអូវែងតទៅអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីទូតនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់អង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃពុធនេះចៅក្រមក៏បានប្រកាសបិទសវនាការនារសៀលថ្ងៃពុធនេះនាល្ងាចម៉ោង 5:05 នាទីហើយប្រកាសបន្តសវនាការទៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមមន្ត្រីការទូតក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបាននិយាយថាសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាមិនមានគុណភាពហើយដំណើរការក្តីនេះកើតឡើងដោយសារហេតុផលនយោបាយនិងបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់អំណាចតុលាការមិនត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងកាច់បំផាក់សម្លេងអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលពួកគេបានទទូចដដាលឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខារាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការថ្ងៃទី3ដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិតុលាការបានសម្រេចយកភស្តុតាងចំនួន35កញ្ចប់ដែលដាក់ដោយក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងតុលាការអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះជូនកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងលោកសុខខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកសុខខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកានវិជ្ជការ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុខខេមរាចា
៎បាទតើអាចរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងពេលជំនុំជម្រះទោះទេថាតើការសួរដេញដោលនិងការបកស្រាយរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយចៅក្រមក្តីជាមួយមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្តីមានដំណើរការយ៉ាងណានៅក្នុងរឿងបង្ហាញភស្តុតាងបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះបាទ
ចាសលោកខេមរាឃើញថានៅថ្ងៃទឹកនេះចាប់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចគឺនៅថ្ងៃពេញតែម្ដងតុលាការនៅក្នុងសវនាការហ្នឹងគឺបានជជែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភស្តុតាងចំនួន35ទាំងចប់ដែលដាក់ដោយមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាហើយក្នុងចំណោមភស្តុតាង35ទាំងចប់នោះគឺមានភស្តុតាងមួយដែលជាវីដេអូពេញរយៈពេលជាង1ម៉ោងឬស្នាដោយលោកកឹមសុខានិងមេធាវីរបស់លោកកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលសូមឲ្យតុលាការហ្នឹងគាត់ចាក់បញ្ចាំងបន្ទាប់ពីតុលាការមានតែវីដេអូមួយប្រវែងជាង2នាទីហើយកាត់ចេញពីវីដេអូវែងជាង1ម៉ោងនោះចា៎ហើយមកឃើញថាចៅក្រមក៏បានសម្រេចឲ្យចាក់វីដេអូជាង1ម៉ោងនោះនៅសៀងនេះព្រមទាំងវីដេអូជាង2នាទីដែលកាត់ចេញពីវីដេអូជាង1ម៉ោងនោះផងដែរហើយទាំងលោកកឹមសុខាហើយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនឹងគឺបានពន្យល់អំពីវីដេអូវិញនោះដោយធៀបនឹងវីដេអូខ្លីថាវីដេអូខ្លីនោះគឺត្រូវបានកាត់ជាកង់កង់ច្រើនកំណាត់ហើយយកទៅបិទភ្ជាប់គ្នាដោយមានការដកពាក្យចំនួន2គឺពាក្យផ្ដាច់ការនឹងប្រជានៅស្រុកខ្មែរហើយក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងក៏អះអាងថាការកាត់ជាកង់កង់យកមកបិទភ្ជាប់គ្នានឹងដកពាក្យមួយចំនួនចេញអីអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យវីដេអូនោះហ្នឹងមិនបង្ហាញពីចេតនាពិតរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានផ្សាយនៅពេលនោះទេហើយគិតថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាក៏បានបន្តថាវីដេអូខ្លីនោះគឺកាត់តឲ្យបង្ហាញតែចំណុចដែលផ្ទុយនឹងពីការពិតហើយដែលមេធាវីថាការពិតដូចជាថាលោកកឹមសុខាបញ្ញាអនុវត្តតែការប្រើនៅអហិង្សាដែលរួមមានដូចជាបដកម្មដែលអហិង្សាមិនមានហិង្សាអីជាដើមហើយថាមិនយកក្បាលទៅជួយនឹងថ្មបានន័យថាមិនប្រើប្រាស់ការបាញ់បោះឬមួយក៏ការបង្ហូរឈាមដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអីណាមួយនោះហើយយ៉ាងណាក៏យើងមើលឃើញថាទាំងតំណាងអាយកានិងមេធាវីការពាររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកគីតិចគឺបញ្ជាក់ថាវីដេអូជាង2នាទីនោះគឺមានទាំងរូបភាពពិតសម្លេងពិតរបស់លោកកឹមសុខាហើយមានខ្លឹមសារដូចនឹងវីដេអូវិញដែរ
បា
ទតែគាត់ក៏មិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថែមពីនឹងដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូសំទោសចាប
ាទនៅក្នុង
ដំណាក់កាលនេះឃើញថាមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងក៏បានស្នើឲ្យមានការ live វីដេអូទាំងលើ Facebook និងទូរទស្សន៍ចិត្តតតកដែលបានតែបង្ហាញជាសាធារណៈតែម្ដងទៅលើសវនាការនោះដោយអះអាងថាជាសំណុំរឿងធំហើយសំខាន់ហើយប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចង់ដឹងនិងចង់ឃើញហើយអ្នកចៅក្រមគាត់បានបញ្ជាក់ថាដោយសារមិនមានច្បាប់ចែងប៉ុន្តែនឹងពិចារណាប៉ុន្តែក្រុមនៃទវិការពីក្តីរដ្ឋាភិបាលនោះក៏គាត់បានលើកឡើងថាករណីរបស់លោកកឹមសុខានោះមិនមែនជារឿងធំដុំខុសគេអីទេដូច្នេះត្រូវអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចា៎ប
ាទសូមអរគុណកញ្ញាកានវិជ្ជាបាទតាមមកដល់ថ្ងៃនេះការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមពីលើមន្ត្រីស្ថានទូតនានានោះហាក់ដូចជាបានដូចថាអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខានេះមើលទៅតើរឿងនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែលមានការអនុញ្ញាតយ៉ាងដូចនោះ
ចាក់កាប់លោកខេមរាឃើញថាសវនាការថ្ងៃពុធនេះគឺឃើញមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជាជាង10នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងសវនាការដែលខុសពីសប្ដាហ៍មុនដែលយើងឃើញថាសប្ដាហ៍មុនគឺមានតែមន្ត្រីស្ថានទូតអីទេ អ្នកអ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលវិញគឺត្រូវបានហាមឃាត់ហើយយើងដឹងថាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលរួមស្ដាប់ហើយខ្លំមើលសវនាការនោះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដោយសារតែកាលពីសប្តាហ៍មុនដូចនាងខ្ញុំផ្ទាល់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលអីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកព័ត៌មានគឺសំភារតែភាគីទាំងបានថាមេធាវីរបស់ភាគីទាំងពីរថងខែនោះទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព័ត៌មាននោះគឺអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនិយាយដូចថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវស្ទងទៅលើគេហៅថាការដែលយើងត្រូវមើលប្រភេទប្រតិជាស្ដាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសវនាការនេះទាំងអស់ដើម្បីទៅសេលំអិតហើយខុសពីភាគីទាំងពីរដែលគាត់តែងតែការពារនៅគេហៅថាកូនក្តីរៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាលោក
កញ្ញាកម្មវិធីតាមានដូចថាការសម្រេចអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះទេអំពីចៅក្រមជំរះនៅថ្ងៃនេះបាទ
ចាស់ឃើញថាចៅក្រមគាត់បានសម្រេចទទួលយកផ្ោះតាមទាំង35កញ្ចប់ហ្នឹងតែមកកញ្ចប់ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងគឺជាវីដេអូវែងហ្នឹងត្រូវបានសម្រេចទទួលយកហើយហើយធ្វើជាផ្ោះតាមតទៅប៉ុន្តែ34កញ្ចប់ទៀតហ្នឹងគឺត្រូវទុកសិនសម្រាប់ឲ្យគ្រប់ភាគីហ្នឹងគាត់សុខសាន្តលំអិតតែយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាចៅក្រមអាចបានបញ្ជាក់ទេថានឹងត្រូវទុករយៈពេលប្រហែលទៀតចា
៎បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានសវនាការបន្តទៀតបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅវគ្គទី2តើកញ្ញាកម្មវិធីមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតយើងមានពេលតិចតួចបាទសូមជឹង
ចាឃើញថានៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានការបើកសវនាការមួយថ្ងៃទៀតដែលជាសប្តាហ៍ទី2ហ្នឹងហើយក្រុមការងារ VA គឺបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយគឺនឹងទៅយកព័ត៌មានដោយសពមួយដងហើយប្រហែលជាបាននិយាយពីសន្តិសុខវិញក៏ប្រហែលជាត្រូវរឹតបន្តឹងដោយសពមួយដងផងដែរចា
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកម្មវិធីច្រើនដែលបានរៀបការផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបានចុះយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាប្រិយមិត្តអាចតាមដានទស្សនាឬក៏ស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៀតអំពីសវនាការនេះនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណកញ្ញាកានវិជ្ជាសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះចាអរគុណលោ
កសុផាន់រ៉ាទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលគ្នាអស់រយៈពេលជាង12ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារលើវិន័យសម្រាប់ការជំនុំជម្រះទោសនិងលើវិសោធនកម្មរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភារួចមកក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទ2លើកសំទោសបទចោទ2លើប្រធានាធិបតី Donald Trump តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសឿនវឌ្ឍនានិងពិភាក្សាជាមួយលោកពូចរិស័យដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាពេញមួយថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញដើម្បីយកព័ត៌មានសូមជម្រាបសួរលោករិស័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោករិស័យកាលពីម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell នឹងទាំងស្រុងដោយគ្មានការធ្វើវិសោធនកម្មដែលស្នើឲ្យលោក Chuck Schumer ទេសូមលោករិស័យសង្ខេបអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់លោក McConnell បន្តិចបានទេបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទលោក Mitch McConnell ដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីវិន័យអំពីនីតិវិធីសម្រាប់ការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តាំងពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងដំបូងលោកចែងថាឲ្យភាគីនីមួយៗគឺថាខាងរដ្ឋអាជ្ញាគឺជាតំណាងខាងរដ្ឋសភាជាដើមចោតនឹងរយៈពេល24ម៉ោងហើយនឹងរយៈពេល3ថ្ងៃបាទនេះជាការដើមដំបូងថាឲ្យតែ2ថ្ងៃទេ24ម៉ោងនឹងបានន័យថាមួយថ្ងៃ12ម៉ោងមិនក្រោយមកគាត់ក៏សម្រេចបដូរមកឲ្យ3ថ្ងៃវិញបានន័យថាមួយថ្ងៃបាន38ម៉ោងហើយសម្រេចរឿងសាកសីនឹងតាមនឹងឯកសារនឹងតាមក្រោយបាទហើយមួយទៀតគឺថាដំបូងថាត្រូវបោះឆ្នោតទទួលភ័ស្តុតាងមុននឹងទទួលភ័ស្តុតាងដែលរដ្ឋសភាប្រគល់មកហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកក៏ផ្លាស់ប្ដូរថាទទួលយកភ័ស្តុតាងទាំងអស់ដែលរដ្ឋសភាបញ្ជូនមកហ្នឹងលើកលែងតែបើសិនជាមេធាវីរបស់លោកត្រាំមិនព្រមទទួលអញ្ចឹងទើបមានការបោះឆ្នោតហើយសម្រេចតាមហ្នឹងបាទ
បាទលោករិស័យព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានច្រានចោលវិសោធនកម្មជាច្រើនដែលស្នើឡើងដោយលោក Schumer ផងដែរដើមដំបូងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសង្ឃឹមថាអាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋ4នាក់
ចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីគាំទ្រការចង់ឲ្យមានឯកសារបន្ថែមពីក្រសួងនិងស្ថាប័ននានានិងចង់ឲ្យមានសាក្សីសំខាន់ៗដែលកន្លងមកនឹងមិនបានធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងបណ្ដាគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់លោកត្រាំនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនចាំដល់ពេលចប់ការជជែកផ្ដាល់ហេតុផលរបស់មេធាវីនៃភាគីទាំងសងខាងនឹងសិនទៅទើបនិយាយពីរឿងហៅសាក្សីនឹងចង់ឲ្យបានឯកសារបន្ថែមដោយតែលោក Mitch McConnell ចៃនៅក្នុងវិន័យនៃការជំរុំជម្រះទោសលោកត្រាំនេះបាទ
បាទចំពោះចំណុចហ្នឹងខាងរដ្ឋអញ្ញាគឺខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនិយាយថាទៅរឿងហៅកសិនសាក្សីហើយនឹងឯកសារហ្នឹងត្រូវសម្ញាច់ពីដើមដំបូងទៅមានយុត្តិធម៌លោកថាបើសិនជាចាំដល់ពេលក្រោយដោយតែលោក McConnell បានសម្រាប់ចង់ធ្វើនឹងគឺអត់មានឱកាសទេលោកថាចប់ហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺខាងគណៈបកប្រជាសាធារណរដ្ឋនឹងមិនផ្ដល់ឱកាសជូនពួកគាត់ទេដូច្នេះគាត់ត្រូវចង់ដឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការដែលមិនទទួលយកវិសាស្ត្រនកម្មការពីយុគមិញហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអស់សង្ឃឹមទេគឺនៅចាំមើលបន្តទៅទៀតថាដល់ពេលជជែកនឹងដល់គ្នារវាងមេធាវីទាំងសងខាងរួចហើយតើលោកមីឆ្មខាណូនឹងធ្វើការសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះរឿងសាក្សីនឹងដូចនេះនៅមានឱកាសទៀតបាទ
បាទអញ្ចឹងតើគេរំពឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះ
បាទថ្ងៃពុធនេះជាថ្ងៃដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រោះរដ្ឋអញ្ញារបស់រដ្ឋសភាដែលមានចំនួន7នាក់ដែលមានតួនាទីជាដើមចោតនឹងចាប់ដើមបង្ហាញនៅមូលហេតុហើយនឹងភ័ស្តុតាងដែលពួកគាត់ប្រមូលបាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងប្រមាណហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងពីរលើលោកប្រធានាធិបតី Trump ទី1គឺការរំលោភបំពានអំណាចទី2ការរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាលើបាត់ចោតរំលោភអំណាចហ្នឹងពួកគាត់នឹងមានឱកាសនឹងចាប់ដើមហើយបាទហើយដូច្នេះថ្ងៃទី1ដោយសារមានពេល3ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃទី1នឹងមានរយៈពេលប្រហែលជា8ម៉ោងពេញណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបូកសរុបទាំងពេលសម្រាប់អីទៀតទៅប្រហែលជាលើស8ម៉ោងគឺអាចចប់ម៉ោង9ឬម៉ោង10យប់នេះជាអ្វីដែលគណៈបកសាធារណៈប្រជាធិបតេយ្យសុំទោសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បានពីព្រោះថាពួកគាត់ដំបូងថាបើសិនជា12ម៉ោងគឺត្រូវបញ្ចប់នៅម៉ោងកណ្ដាលរាត្រីឬម៉ោង1ភ្លឺអញ្ចឹងគេប្រជាជនអាមេរិកកាំងចូលគេងអស់ហើយអត់អ្នកណាបានអ្នកណានឹងអង្គុយមើលអង្គុយស្ដាប់ឬមើលដល់ចប់ទេដល់ពេលឥឡូវគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទៅម៉ោង9ម៉ោង10អញ្ចឹងវានៅគ្រាន់បើទេថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅអាចមើលដល់រហូតដល់ចប់បាននឹងជាថ្ងៃទី1ពួកគាត់នឹងធ្វើ3ថ្ងៃបន្ទាប់មកដល់វេនខាងក្រមមេធាវីលោកត្រាំម្ដងបាទ
បាទអញ្ចឹងយើងវិលត្រឡប់ទៅម្សិលមិញបន្តិចបាទម្សិលមិញក្រុមមេធាវីស្ទាំងសងខាងនឹងបានចាប់ផ្ដើមបដូវវេនគ្នាជជែកអំពីមូលហេតុរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនទៅហើយរួចទៅហើយអញ្ចឹងតើការជជែករបស់ពួកគេនៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃខាងមុខនោះនឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរទៅបាទ
បាទពិតមែនហើយម្សិលមិញហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមបកស្រាយនៅមូលហេតុរបស់គេពួកមេធាវីទាំងសងខាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះគឺដែលអ្វីពីខុសគ្នាពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងពួកគាត់មានពេលពេញតែម្ដងគឺថា8ម៉ោងហ្នឹងគឺហើយនឹង3ថ្ងៃជាប់គ្នាហ្នឹងអត់មានអ្នកណារំខានទេដូចថាឥឡូវខាងបានន័យថាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋអញ្ញាហ្នឹងនឹងនិយាយរហូត8ម៉ោងហ្នឹងហើយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមេធាវីរបស់លោក Trump ហ្នឹងគឺមិនអាចមកតវ៉ាមកអីបានទេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះហើយសមាជិកហើយមួយទៀតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង100នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគឺក៏មានពេលស្ដាប់ដោយមិនមានការរំខានអីដែរពួកគាត់អត់មានគេអត់ឲ្យយកទូរស័ព្ទចូលទេអត់ឲ្យយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអីចូលទៅទេកុំព្យូទ័រអីក៏អត់ដែរហើយពួកគាត់ដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវទៀងប្រោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋអញ្ញានឹងយកមកបកស្រាយនឹងគឺត្រូវប្រោតអារម្មណ៍ទាំងស្រុងហើយអត់មានធ្វើអីបានទេ8ម៉ោងនឹងក្រៅពីពេលសម្រាប់ទៅបន្ទប់ទឹកហើយនឹងពេលទៅសម្រាប់ពេលញ៉ាំបាយទៅប៉ុណ្ណឹងបាទហើយពលរដ្ឋអាមេរិកក៏អញ្ចឹងដែរពួកគាត់អាចបានទស្សនាទាំងស្រុងនៅយុទ្ធនាការនៅដំណើរការកាត់ជំនុំជម្រះទោសនេះបាទ
អរគុណលោករិស័យចំនួនសំណួរចុងក្រោយនេះគឺលោករិស័យមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចដែលលោករិស័យបានរៀបរាប់ទាំងអស់នេះទេបាទ
បាទអំបញ្ញមិញនេះការសន្ទនាគ្នារវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនិងលោកសុកខេមរានឹងអំពីការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកកសែតថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបរៀងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅអាមេរិកនេះគឺមានការរៀបចំជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកកសែតចូលទៅមើលចូលទៅយកព័ត៌មានដោយសារកន្លែងតូចក៏គេមិនអាចឲ្យអ្នកកសែតទាំងអស់រាប់រយចូលទៅបានពិតមែនប៉ុន្តែគេអនុញ្ញាតឲ្យដាក់វេនគ្នាចូលទៅមើលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រៅនឹងនៅក្រៅបន្ទប់ប្រជុំនឹងគឺមានដាក់ទូរទស្សន៍ បញ្ចាំងទូទាស់បង្ហាញឲ្យមើលហើយអ្នកខ្សែអង្គុយនៅនឹងស្ដាប់ហើយសរសេរព័ត៌មានគេហើយប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានឹងអាចទៅសុំលិខិតពិសេសគឺសុំប័ណ្ណពិសេសពីតំណាងពីប្រសិទ្ធិរបស់ពួកគេនឹងពីរដ្ឋរបស់គេនឹងដើម្បីចូលទៅអង្គុយស្ដាប់កន្លះម៉ោងដែរដូច្នេះមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយដល់អ្នកកសែតផងដើម្បីឲ្យបង្ហាញនៅដំណើរភាពរបស់ការជំនុំជម្រះទោសនៅប្រសិទ្ធិនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសហជីពរုပ်ខួបទី16ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាសារព័ត៌មានតតាំងនឹងវិធានថ្មីស្តីពីការជំនុំជម្រះដកដំណែងលោកត្រាំនិងកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសាយមូនីនៃ VOA អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅតកតងនឹងអ្នកកសែតដែលទៅចូលយកព័ត៌មាននៅឯសវនាការជំនុំជម្រះដកដំណែងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយព្រឹទ្ធសភាតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិន្តានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ថៃបិទសាលារៀននានានៅថ្ងៃពុធនេះដោយសារតែខ្យល់ពុលកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនល្អចំពោះសុខភាព
រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភាគឦសានរឿងផែនការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
ភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅប៉ែកឦសានប្រទេសស៊ីរី
នាយកអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសលីប៊ី
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិន្តានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីហុងចិន្តាមុនបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាយោធាយាមល្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរារាំងក្បួនរថយន្តយោធារបស់រុស្ស៊ីមិនឲ្យជិះកាត់ផ្លូវលបឿនលឿនមួយនៅប៉ែកឦសានប្រទេសស៊ីរីខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងភាពតានតឹងរវាងភាគីទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស The Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តយោធារុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនមួយដែលឆ្លងកាត់ក្រុងចំនួន2ដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងខើតនោះទេក្បួនរថយន្តរបស់រុស្ស៊ីបានព្យាយាមឆ្លងព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីហៅកាត់ថា SDF ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងយោធាទូគីនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស៊ីរីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើយុទ្ធជន SDF កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់របបលោកបាសាអាឡាសាដប្រធានាធិបតីស៊ីរីបានបង្កើនចំនួនកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅប៉ែកឦសានប្រទេសស៊ីរីក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់មួយចំនួននៅតាមព្រំដែនរវាងស៊ីរីនិងទូគីក្រោយពីមានសម្ពាធពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានសម្រេចរក្សាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ500នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីការពារឥណ្ឌូប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងកងកម្លាំងរបស់របបស៊ីរីអាចចូលទៅដល់ឥណ្ឌូប្រេងទាំងនោះបានឥឡូវនេះទាំងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប៉ុស្តិ៍យោធានៅទូទាំងតំបន់នោះ
លោកសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានបានជួបជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ300នាក់ក្រុមមន្ត្រីខេត្តមណ្ឌលគិរីតំណាងអង្គការនានានៅភាគឦសានប្រទេសដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិជំនុំនេះកើតឡើងក្នុងពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះបំពេញទស្សនកិច្ចនៅស្នាក់ការត្រពាំងថ្មៀស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកដែលមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសែនមនោរម្យជាទីដែលលោកបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបង្កើតប្រាក់ចំណូលដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានបន្ថែមលើការពឹងផ្អែកលើការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើបែបប្រពៃណីដោយជំរុញឲ្យមានការបង្កើតឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតជាពិសេសក្នុងផ្នែកអេកូទេសចរប្រកបដោយចីរភាពនិងកសិកម្មជាឧទាហរណ៍ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍អាចទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចិញ្ចឹមនិងគ្រប់គ្រងសត្វសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងមូលដ្ឋាន ខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានគេដឹងថាមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់អេកូទេសចរជាពិសេសទេសចរមើលសត្វព្រៃព្រោះតំបន់ធម្មជាតិក្នុងខេត្តនេះជាទីជម្រករបស់សត្វព្រៃសំខាន់ៗនិងសត្វរងគ្រោះថ្នាក់ជាសកលជាច្រើនប្រភេទដូចជាសត្វទន្សោងខ្ទីងរមាំងដំរីអាស៊ីខ្លារខិនកង្កោបនិងត្រយងយក្សជាដើមក្រុមអង្គការនិងក្រុមមន្ត្រីប្រាជ្ញាថានឹងរួមគ្នាការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលគម្រោងការនេះមានការចូលរួមផ្តល់ជំនួយនិងគាំទ្រពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរួមទាំងទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ផងដែរ
សាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានបិទកក់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយសារតែខ្យល់ពុលកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដែលមិនល្អចំពោះសុខភាពអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបានបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀននានាបន្ទាប់ពីសន្ទុះគុណភាពខ្យល់កើនឡើងរហូតដល់ទៅ170កាលពីថ្ងៃអង្គារកម្រិតគុណភាពខ្យល់ដែលកើនឡើងលើសពី150ត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនល្អចំពោះសុខភាពកាលពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការថយចុះគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែកើតឡើងនៅមុនរដូវចូលឆ្នាំថ្មីដោយសារតែការច្រូតកាត់អំពៅដែលតែងតែធ្វើឡើងពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមីនាការកើនឡើងកម្រិតខ្យល់ពុលនេះក៏កើតឡើងដោយសារតែរថយន្តអាកាសធាតុនិងការបំភាយឧស្ម័នពីឧស្សាហកម្មផងដែរ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យដាក់សម្ពាធលើគណៈបកគូប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងបទជប៉ាញ់គ្នានិងបន្តឈ្មោះទៅរកដំណើរការសន្តិភាពមួយនៅក្នុងប្រទេសលោក Guterres បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការបំពេញនានានៅក្នុងប្រទេសលោក Guterres បានថ្លែងថាយើងចាំបាច់ត្រូវឈ្មោះទៅរកបទជប៉ាញ់គ្នាហើយចាប់ផ្ដើមពីបទជប៉ាញ់គ្នានេះយើងចាំបាច់ទៅបន្តឈ្មោះទៅរកដំណើរការនយោបាយដ៏ពិតប្រាកដមួយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ធ្វើដំណើរដល់ទីនោះនៅឡើយទេនាយកអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររយៈពេល2ម៉ោងជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានប្រទេសចំនួន15ជាសមាជិកដោយនៅអំឡុងពេលនោះលោកបានប្រាប់ពួកគេអំពីលទ្ធផលនៃសន្និសីទកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសំទុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងដែលលោកបានចូលរួម
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅថ្ងៃពុធនេះមិនបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មណាទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេតែបានដកស្រង់អ្វីដែលលោកបានហៅថាជាទំនាក់ទំនងល្អណាស់នៅពេលដែលគេសួរអំពីគម្រោងការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Trump បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ Baham Sali សភាអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបណ្តេញកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលធ្វើឲ្យលោក Trump បានឆ្លើយតបភ្លាមៗជាមួយនឹងការគំរាមថាមិនចាក់ចេញលើកលែងតែអ៊ីរ៉ាក់ផ្ដាល់ជាសំណងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកមួយលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 5,000 នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោក Trump ថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងសម្រេចចិត្តអំពីអនាគតរបស់ពួកគេ
បន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានប្រកាសថាពួកគេនឹងផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកពី7ទៅ10ថ្ងៃនិងបដិញ្ញាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានមកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅការប្រកាសរបស់ពួកតាលីបង់នេះថាមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់និងបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាទាំងស្រុងដែលជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខមួយសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពលោកសេដិកីដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលថាការប្រញាប់របស់ពួកតាលីបង់ចំពោះការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាណាមួយដែលមិនពេញលិញនិងមិនផ្ដល់លទ្ធផលដោយការចាំងបាននោះទេលោកសេដិកនិយាយដូចនេះថាប្រសិនបើពួកតាលីបង់មិនយល់ព្រមចំពោះកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលជាការទាមទារចាំងបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទេយើងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមិនអាចសម្រេចបានលទ្ធផលដោយការចាំងបាននោះឡើយ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
16ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឃាតកម្មលើលោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីល្បាញនៅស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ក្រុមសហជីពដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយលោកនិងដែលបានរៀនសូត្រពីលោកក្នុងការដឹកនាំកម្លាំងកម្មករប្រឆាំងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ថៅកែរោងចក្រនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020នេះក្រុមសហជីពមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិនានាប្រមាណជា100នាក់បានមកធ្វើពិធីរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជានៅពីមុខរូបសំណាក់អតីតមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដែលតម្កល់នៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីវិមានឯករាជ្យលោកខុសរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើពិធីសាសនារំលឹកខួបកិច្ចកម្មលើលោកជីវវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ក្នុងពេលលោកកំពុងឈរនៅក្នុងតូបកាសែតមួយក្រៅវត្តលង្កាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី16ឆ្នាំមុនការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលរងការព្រមានសម្លាប់នឹងការគម្រាមកំហែងពីជនមិនស្គាល់មុខជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសកម្មភាពសហជីពដ៏សកម្មរបស់លោកដើម្បីទាមទារអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់កម្មកររួមមានទាំងការទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលផងដែរនោះលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីរំលឹកដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាថាលោកជីវវិជាបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញគីមីពីអតីតសហភាពសូវៀតតែដោយលោកមានចិត្តអាណិតកម្មករលោកក៏បានលះបង់ជំនាញនោះហើយចូលរួមចលនាសហជីពនិងបានក្លាយជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៅឆ្នាំ1999
នៅពេលដែលគាត់ដឹកនាំឡើងជាប្រធាននៅឆ្នាំ1999ដែរចឹងឃើញថាមានការគាំទ្រច្រើនរហូតមកបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃ22មករា2004ចឹងគាត់បានបន្តទុកនៅគុណោបការៈហើយថ្ងៃនេះយើងមកគោរពវិជាសំខាន់មករំលឹកនៅគុណោបការៈរបស់គាត់និងវីរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បាន
លោករងឈុនដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបមកពីកូតាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានវែកមុខរកឃាតករដែលបានសម្លាប់លោកជាវិជានៅឡើយ
ខ្ញុំមិនអស់សង្ឃឹមទេត្បិតបិទតែ16ឆ្នាំយើងមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកជាវិជាតែក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់នៅតែតស៊ូយ៉ាងស្វាស្វែងធ្វើម៉េចដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាវិជាទោះបីពេលនេះមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌តែនៅថ្ងៃក្រោយយើងនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខាន
ក្រៅពីលោករងឈុនមានមេដឹកនាំសហជីពធំធំជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងនោះមានលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណ100នាក់និងព្រះសង្ឃក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីនគរបាលជាង50នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្បែរទីតាំងនៃកន្លែងតម្កល់រូបសំណាកលោកជីវវិជាដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលិចនៃវិមានឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែការប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់លោកជីវវិជាបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីដោយគ្មានការប្រឈមមុខជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមសកម្មជនបានអុជធូបនិងដាក់កម្រងផ្កានៅមុខទីតម្កល់រូបសំណាកលោកជីវវិជាដែលនៅមិនឆ្ងាយពីរបងវត្តលង្កាលោកជីវវិជាត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅពេលលោកកំពុងទិញកាសែតនៅក្នុងតូបលក់កាសែតមួយក្រៅវត្តលង្កាដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយសប្ដាហ៍ក្រោយគិតកម្មជនសង្ស័យពីររូបដែលក្រុមសង្គមស៊ីវិលហៅថាជាគិតកោសុបនិមិត្តគឺលោកប៊ុនសំណាងនិងលោកសុកសំអឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយការឃុំខ្លួនអស់ជាច្រើនឆ្នាំអ្នកទាំងពីររូបត្រូវបានរកឃើញថាគ្មានទោសកំហុសនិងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញតាមដីកាសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2013លោកស្រីជាកំនីភរិយាសពលោកជីវវិជាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសហ្វាំងឡង់នៅមុនថ្ងៃធ្វើពិធីរំលឹកខួបនៃឃាតកម្មលើស្វាមីលោកស្រីថារយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះយុត្តិធម៌នៅតែមិនទាន់មានសម្រាប់ស្វាមីលោកស្រីលោកស្រីបានប្រៀបប្រដូចការស្លាប់ស្វាមីលោកស្រីទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគលោកកែមលីដែលលោកស្រីអះអាងថាមានការចាប់ខ្លួនឃាតករសិបនិមិត្តមកទទួលទោសដូចគ្នា
ការបាញ់សម្លាប់គាត់នឹងមានរឿងរ៉ាវមិនខុសពីលោកគ្រូកាមលីប្រមាណទេចាការរៀបចំធ្វើសកម្មភាពចាប់អ្នកដែលអត់មានកំហុសយកទៅដាក់ពន្ធនាគារឲ្យនាយរងគ្រោះជំនួសអ្នកដែលពិតប្រាកដណាចាវាអត់មានទេហើយអញ្ចឹងពីរឿងរ៉ាវវាដូចតែគ្នាហើយបើសិនជាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគេចង់រោវារោឃើញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេមិនរោឲ្យទេ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចស៊ើបអង្កេតនៅបន្តប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់មានព័ត៌មានណាមួយដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យបន្តរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជានោះទេ
ដូច្នេះខ្ញុំក្នុងសូមយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងពីនេះសូមឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីណាព័ត៌មានណាដែលស្វែងអាចបន្តទៅរកស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសនោះគឺជាការល្អត្រឹមត្រូវណាគ្រាន់តែជាការពីនេះឬក៏ស្អីជាការសុំទៅមើលមិនអាចនឹងរកលទ្ធផលឃើញទេ
មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះក៏បានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលើកឡើងថាមានមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយសំណុំរឿងនេះដែរ
រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីថៅបាល់អ្នកនៅពីក្រោយមន្ត្រីថៅបាល់គូក៏ដេញចាប់ទៅណាលើតាថាពិតមកមែនសូមមានព័ត៌មានពិតនឹងទីកន្លែងការនោះ
សហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែពិនិត្យសារឬប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានព័ត៌មានក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីគិតកម្មលើមេដឹកនាំសហជីព3នាក់គឺមានលោកជីវវិជានិងលោករស់សវណ្ណរ៉េតដែលត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2004និងលោកហ៊ីវុធីដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2007របាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឬហៅថា ILO បានទទូចដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើកិច្ចស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកជនល្មើសមកកាត់ទោសដើម្បីបញ្ចប់ស្ថានភាពនីតិរដ្ឋដែលចេះតែរីកធំនៅក្នុងប្រទេសជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាទោះបីក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបានចូលរួមក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេលដ៏យូរក៏ដោយតែពេលវេលាដែលបានចំណាយយូរនោះត្រូវផុតកំណត់ហើយបានធ្វើឲ្យកិច្ចស៊ើបអង្កេតកាន់តែស្មុគស្មាញរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាខ្លួនកំពុងស្នើសុំកិច្ចសហការនិងការគាំទ្រពេញលេញពីរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតហើយក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវចំណេញចំពោះការពន្យាពេលនៃកិច្ចស៊ើបអង្កេតនេះដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងតែសិក្សាលើរបាយការណ៍ឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមុននឹងសម្រេចលើប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020តាមរយៈឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺទំនិញរបស់កម្ពុជាបានរួចពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់$700,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំហើយបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺនឹងចូលជាធរមាននៅខែសីហាឆ្នាំ2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
នេះជាលើកទី3ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជំរំជម្រះក្តីលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចថាតើមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដកតំណែងរបស់លោកឬទេសមាជិកសភាត្រូវបានដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេដោយសារព័ត៌មានសេរីដែលសួរសំណួរពិបាកអំពីទង្វើរបស់សមាជិកសភាទាំងនោះប៉ុន្តែអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកនាង Catherine Gibson បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋសភាមកថាវិធានថ្មីសម្រាប់ដំណើរការជំរុំជម្រះដកតំណែងលោក Trump អាចផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការនេះលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចូលបានវាជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានដែលឲ្យអ្នកកាសែតសួរសំណួរទៅតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឲ្យតំណាងរាស្ត្រពន្យល់ពីទង្វើរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីសេតវិមានក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសរដ្ឋសភាអាមេរិកជាទម្លាប់បានឲ្យអ្នកកាសែតដែលមានបានអនុញ្ញាតអាចចេញចូលយកព័ត៌មានបានច្រើនគួរសមលោក Al Tomkins គឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃវិទ្យាស្ថាន Pointer
The beauty of the policies that we have in the United States is
that សហព័ន្ធភាពនៃគោលនយោបាយដែលយើងមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាយើងអាចតតាំងទៅនឹងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតហើយមិនខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកទេគឺថាយើងអាចចេញចូលជួបអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត ហើយសួរពួកគេថាតើពួកគេមានចំហយ៉ាងម៉េចចំពោះស្ថានភាពមិនស្រួលឬថែមទាំងចម្រងចម្រាស់នានា
Do you solemnly swear
ប៉ុន្តែការនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពេលដំណើរការសាវនាការជំនុំជម្រះដកតំណែងប្រធានាធិបតីត្រាំដោយព្រឹទ្ធសភាកំពុងប្រព្រឹត្តទៅការតវ៉ាក្នុងអគារព្រឹទ្ធសភាអំឡុងពេលសាវនាការអនុម័តការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Brett Kavanaugh ធ្វើឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខសភានិងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបារម្ភថាការតវ៉ាស្រដៀងគ្នាអាចកើតឡើងអំឡុងពេលសាវនាការលើលោកត្រាំលោក Al Tomkins នៅវិទ្យាស្ថាន Pointer និយាយថា
There were people that were in that same hallway that were protesters for example
អាចមានអ្នកតវ៉ាចូលក្នុងសាលប្រជុំជាន់ក្រោមលើកនេះដូច្នេះអាចមានប្រតិកម្មជ្រុលទៅនឹងការបារម្ភនេះទើបធ្វើឲ្យពួកគេបន្ថែមសន្តិសុខច្រើនជ្រុលពេករហូតដល់អ្នកកសែតមិនអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេបាន
ការបារម្ភនេះនាំឲ្យមានការលែងឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំសភាស្ទាក់សួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាបណ្ដោះអាសន្នពេលពួកគេដើរចូលក្នុងសាលប្រជុំព្រឹទ្ធសភាឬមិនអោយអ្នកយកព័ត៌មានដាក់កាមេរ៉ានៅក្រៅការិយាល័យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចាំសួរសំណួរទោះពួកគេមិនចង់ឆ្លើយក៏ដោយវិធានថ្មីនេះបានទាក់ទាញការរិះគន់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John Kennedy គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
ជាព្រឹទ្ធសភាសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់អស់ហើយយើងដឹងពីរបៀបនិយាយថាទេដូចជាថាខ្ញុំមិនចង់ឆ្លើយសំណួរពេលនេះទេឬថាខ្ញុំមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនទេដូច្នេះខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងមានវិធានការថ្មីនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថែមទាំងបារម្ភថាដំណើរការជំនុំជម្រះដកតំណែងលោកត្រាំក្នុងសាលប្រជុំព្រឹទ្ធសភាអាចត្រូវបានបិទមិនឲ្យថតវីដេអូអំឡុងពេលខ្លះនៃសាវនាការលោក Robert Menendez គឺជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
We believe the proceedings should be an open from the beginning to the end
យើងជឿថាដំណើរការសាវនាការគួរតែនេះពួកសាធារណរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតបិទដំណើរការនេះបានគ្រប់ពេលដោយសារពួកគេមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងដំណើរការនេះសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនគឺជាកត្តាកំណត់ខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាំបាច់ត្រូវដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះ
បញ្ហាប្រឈមឥឡូវនេះគ្មានអ្វីធំជាងការឲ្យអ្នកកាសែតចូលដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដល់សាធារណជនអំពីសាវនាការជំនុំជម្រះប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់ព្រឹត្តិការណ៍តែម្ដងគត់ក្នុងមួយចំនួនមនុស្សនេះគឺជាការសាកល្បងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកាំងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅកំពុងចរចាដើម្បីបានចូលយកព័ត៌មានដ៏សំខាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកសៃមនីនិងលោកពូចរិស័យនៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីដំណើរការសាវនាការជំនុំជម្រះដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិមានសភាដោយផ្ទាល់កាលពីម្សិលមិញតើលោកសៃមនីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាពីទិដ្ឋភាពទូទៅតកតងទៅនឹងអ្នកកសែតដែលចូលទៅយកព័ត៌មានស្ដីពីសាវនាការនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទនៅថ្ងៃទី1នៃសាវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជំនុំជម្រះសេចក្តីថាតើត្រូវដកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងឬអត់នឹងយើងឃើញមានម្សិលមិញហ្នឹងដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនត្រួសត្រាសពីខាងដើមអញ្ចឹងថាការរៀបចំហ្នឹងជាទូទៅគឺរៀបចំឲ្យមានកន្លងឬក៏ច្រកចូលផ្សេងគ្នាបាទរវាងអ្នកចូលរួមជាសាធារណជនទូទៅដែលចង់ទៅស្ដាប់ទៅមើលដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាវនាការហ្នឹងហើយនឹងអ្នកកសែតដែលចូលយកព័ត៌មានអំពីសាវនាការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនទូទៅហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយមានការរឹតបន្តឹងខុសព័ត៌មានពីសាវនាការដោយផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាពួកយើងដែលបានចូលទៅហ្នឹងគេអនុញ្ញាតបាទឲ្យអ្នកកសែតម្នាក់ៗហ្នឹងរយៈពេលពី20ទៅ30នាទីចូលទៅក្នុងសាលសាវនាការជំនុំជម្រះដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកណាមួយចូលទៅទេបាទគឺថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺអាចយកបានត្រឹមតែសិភៅកំណត់ត្រាប៊ិចឬក៏ខ្មៅដៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវការជាសម្លេងឬក៏រូបភាពហ្នឹងអត់អាចទៅថតនៅក្នុងសាលពីសាលសាវនាការបានដោយផ្ទាល់ទេគឺថាមានតែអ្នកកសែតជាអ្នកសរសេរអត្ថបទគាត់អាចរៀបរាប់បានគាត់អាចសរសេរបានហើយអ្នកកសែតដែលជាពិសេសពីស្ថាប័នធំៗដែលគេមានលទ្ធភាពឲ្យមានអ្នកគូររូបបាទជាវិចិត្រករគេអាចឲ្យអ្នកនឹងចូលទៅដើម្បីគេអាច គូរូបបានដោយសារមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យថតរូបអញ្ចឹងគេយកចំណាយធនធានម្នាក់បាទឬក៏ពីរនាក់ទៅតាមស្ថាប័នដែលគេមានលទ្ធភាពនឹងទៅគូរូបនៅក្នុងសាលសវនាការនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកកាសែតដែលត្រូវការសំឡេងហើយនឹងរូបគឺថាអត់អាចថតបានទេគេដកកាមេរ៉ាគេដកស្អីស្អីទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេរៀបចំបន្ទប់មួយឲ្យអ្នកកាសែតសម្រាប់វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍ហ្នឹងអាចថតឬក៏ផ្សាយពីក្នុងបន្ទប់ដែលគេរៀបចំសម្រាប់អ្នកកសែតវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្តិចទៀតបាទដោយសារតែយើងរៀបចិត្តអស់ម៉ោងសម្រាប់អ្នកកសែតដែលចូលទៅបានមើលនឹងគឺថាគេមិនអោយលើសតពី20ឬក៏30នាទីនឹងទេបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាដែលសារខ្ញុំអស់ម៉ោងទៅហើយបាទ
សូមអរគុណលោកសាយមនីបាទអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង2ការព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដាបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោក Juan Guaido បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡូដំណើរទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយដើម្បីប្រមូលការគាំទ្របង្ខំឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Nicolas Maduro ចុះចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំមុនលោក Guaido ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាង50ផ្សេងទៀតថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបន្ទាប់ពីលោក Maduro បានរារាំងមិនឲ្យគណបកប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីពេលកន្លងទៅយ៉ាងណាក្តីតនកម្មធនធ្ងន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ពាធការទូតដែលបានដាក់ទៅលើប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរូបនេះនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសអសន្នអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបានសន្យាថានឹងដាក់បង្ហាញសំណើច្បាប់មួយអំពីការបដិសេធទៅប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅអំឡុងពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញត្តិថានឹងបង្កើតសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលអនុលោមទៅតាមគោលដៅអព្យាក្រឹតនៃអាកាសធាតុនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ដោយគ្មានការបំភាយឧស្ម័នកាបូនរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pedro Sanchez បានឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករានិងបានបញ្ញត្តិថានឹងកែសម្រួលផែនការរបស់ប្រទេសដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាងឈើម្នាក់ឈ្មោះ Michael Kakok នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Associated Press លាតត្រដាងថាជាអតីតមេបញ្ជាការណាស៊ីបានទទួលមរណភាពហើយប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Kakok បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាលោកមិនមែនជាអតីតមេបញ្ជាការណាស៊ីនោះទេយោងតាមឯកសារទទួលមរណភាពនៅក្នុងសង្កាត់ Hamilton County រដ្ឋ Minnesota លោក Kakok បានស្លាប់កាលពីខែមុននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពក្នុងវ័យ100ឆ្នាំលោក Kakok ដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1949និងបានរស់ក្នុងជីវភាពមធ្យមដោយប្រកបរបរជាជាងឈើនិងប្រតិបត្តិសាសនាគ្រឹះនិកាយ Orthodox នៅឯព្រះវិហារអ៊ុយក្រែនមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz និងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA American တိုင်းရဲ့2020ပြည့်နှစ် January လ22ရက်